เสวนาสัปดาห์นี้มาจากการเสวนาเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่19ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่20การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติอาณานิคมและชาตินิยมผลงานของรองศาสตราจารย์พิพาดายังเจริญภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยมีรายละเอียดของการเสวนาดังนี
้ค่ะก็วันนี้มีเรื่องคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะหลายคนที่โชคดีไปซื้อหนังสือลดราคา 20% มาแล้วก็อาจจะดูตามไปด้วยได้นะคะมีประเด็นอยู่ 4-5 ข้อนะคะที่อยากจะคุยกับอาจารย์วันนี้นะคะอย่างแรกน่าสนใจมากเลยตามภาษานักประวัติศาสตร์นะคะเราต้องดูพีเรียดก่อนนะคะพีเรียดที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกเอาพีเรียดที่จริงๆแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์เกาหลีในยุคนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่19ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยมันสั้นมากเลยนะคะอาจารย์มันไม่ถึงร้อยปีเลยค่ะทำไมถึงได้ในตำราประวัติศาสตร์เกาหลีเล่มสำคัญที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนที่เรารอคอยกันมานานเนี่ยทำไมเราถึงเลือกยุคนี้เพื่อนำเสนอเป็นหลักในการนำเสนอประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะอาจารย์มันยุคนี้ความน่าสนใจยังไงนะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะคือนั้นก็คงจะต้องขออื่นก่อนที่จะพูดถึงคำถามที่อาจารย์วัฒนาถามเนี่ยนะคะแล้วก็ผมจะต้องขอบคุณภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วัฒนาด้วยนะคะท่านจริงๆอาจารย์วัฒนาที่เป็นตัวตั้งตัวจริงนะคะในการจัดเสวนาในครั้งนี้นะขอบคุณที่ให้โอกาสท่านมานำเสนอหนังสือเรื่องนี้เล่มนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเล่มนี้เล่มเดียวมีหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบเท่าที่ผ่านมาแล้วก็มีเล่มนี้ที่มีอาจารย์ภาควิชาแล้วก็อาจารย์ช่วยให้โอกาสในการมานำเสนอท่านก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็คงจะต้องเล่าความเป็นมาเป็นไปนะคะก่อนที่จะตอบคำถามว่าทำไมถึงได้เขียนหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีในช่วงนี้ขึ้นมานะคะคือท่านก็สอนประวัติศาสตร์ในภาควิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมานานมากนะคะนานมากต้องพูดว่าทำได้นานมากผ่านถ้าสมมติว่าตามที่อาจารย์สุทธาชัยพูดนะคะถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องอะไรแล้วก็ผ่านไปเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคดีไล่เลี่ยมทานองค์ชายสี่องค์ชายสิบสี่อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี้ยนะคะแล้วก็จะอินมากเลยไอ้หนังพวกนี้เวลาสอนเรื่องราชวงศ์ชิงก็จะต้องพูดถึงเรื่ององค์ชายสี่จักรพรรดิหยงเจิ้นอะไรต่างๆนะคะอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านไปเยอะนอกจากจากคดีไล่เลี่ยมทานนี่ก็มาถึงโอชินะคะภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ดันก็เป็นแฟนติดงงเงียมมากนะฮะติดมากเลยสนุกมากนะคือที่พูดนี่คือว่ามันผ่านมาเยอะอะแล้วตั้งแต่สมัยจีนฮิตมาจนถึงญี่ปุ่นเฟื่องฟูมาจนถึงเกาหลีนะแต่ว่าต้องมาขอสารภาพว่าไม่เป็นแฟนของคนนี้เขียนประวัติศาสตร์เกาหลีไม่ได้เป็นแฟนมาคืนนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เวลาที่สอนก็ขาดอรรถรสไปหน่อยนะเพราะว่าไม่สามารถจะยกตัวอย่างอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังเกาหลีได้เลยทั้งนองนี้ค่ะโอเคนะก็กลับมาตรงนี้ว่าสอนมานานมากนะแล้วก็เวลาที่สอนเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยก็อึดอัดมากเลยนะเพราะมันมีตำราน้อยมากเลยที่จะให้นิสิตเนี่ยไปอ่านประกอบเรื่องอะไรต่างๆนะฮะมันมีค่อนข้างน้อยมากมันมีเล่มสำคัญอยู่ก็อย่างเช่นอาจารย์ภูวดลเนี่ยนะที่ออกมานานมากเหมือนกันตั้งแต่2511ไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงน้องเนี่ยนะชื่อชายป่ะ2523ขอโทษทีนะคะแล้วก็มีอยู่แค่นี้นะคะหนังสือแล้วก็จะมีของอาจารย์คืออีก 2-3 เล่มเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ไม่สามารถจะให้ภาพรวมอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีในช่วงสมัยที่ท่านสอนนะคะคือช่วงที่ท่านสอนนี่ก็จะ ประมาณศตวรรษที่20นะจีนญี่ปุ่นเกาหลีในศตวรรษที่20นะมันก็ไม่ค่อยมีตำนานอะไรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องมาเราคงจะต้องเขียนประวัติศาสตร์เกาหลีมาสักเล่มหนึ่งมันทั้งที่จริงๆแล้วท่านไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะหรือว่าที่เรียนมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากว่ามันมีความจำเป็นนะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความอยากที่จะต้องเขียนอะไรออกมาสักเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะก็เลยใช้เวลาพอสมควรในการเขียนประวัติศาสตร์เกาหลีเพราะเราคงต้องมานั่งค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆแล้วพอกว่าจะออกเล่มนี้มาก็ใช้เวลานานพอสมควรไอ้ที่บอกว่าไอ้ลาปอพอเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ถ่ายไฟทราบดีเนาะมันไม่ใช่หรอกที่จะเขียนได้ในหนึ่งปีที่จะออกมาจริงๆมันเตรียมตัวมานานกว่านั้นนะคะอันนี้ทำไมถึงได้เลือกช่วงคริสตศตวรรษที่19ถึงกลางคริสตศตวรรษที่20ซึ่งอาจารย์วาสนาก็บอกว่าวงมันสั้นมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากเลยในประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะเพราะว่าในช่วงปลายศตวรรษที่19มันก็คือช่วงปลายของสมัยราชวงศ์โชซอนนะฮะซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองเกาหลีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากในปลายสมัยราชวงศ์โชซอนคือจริงๆแล้วสังคมเกาหลีหรือว่าการเมืองการปกครองเนี่ยพวกท่านก็อาจจะพอทราบบ้างนะครับมันค่อนข้างแต่อำนาจนิยมนะได้รับอิทธิพลของจื้อเยอะมากอำนาจนิยมมากนะฮะแต่ว่าในปลายสมัยราชวงศ์โชซอนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองนะฮะในราชสำนักนะฮะการเมืองในราชสำนักเปลี่ยนแปลงจากอะไรก็คือจากพวกยังบันซึ่งเป็นชนชั้นสูงเป็นผู้ปกครองแล้วยังบันเนี่ยคือเขาก็จะพูดไปว่ายังบันก็คือเป็นชนชั้นที่มันค้ำจุนอำนาจของกษัตริย์นะมันมีการเปลี่ยนแปลงในชนชั้นอย่างมันอย่างมากมันมีความขัดแย้งมันมีการเปลี่ยนแปลงในชนชั้นนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญานะคะไอ้การเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญามันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาในสังคมเกาหลีคือมันก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะอย่างเช่นพวกชีฮักตงฮักนะอะไรทำนองนี้นะซึ่งจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันนะมีทั้งนิยมตะวันตกมีทั้งมีความเป็นตัวเกาหลีเองมีอะไรต่างๆแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอีกนะคะคือเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนด้วยมันมีการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นมีอะไรต่างๆนะมันมีการไอ้ความเจริญทางเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนสถานะของคนในสังคมด้วยในตำแหน่งนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่ามันมีคนต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะในเกาหลีในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โชซอนนะมันมีทั้งพวกอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นอะไรทำนองนี้เข้ามานะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โชซอนมันถือว่าเป็นช่วงสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่นำไปสู่การที่จะทำให้เกาหลีนั้นเปิดประเทศต่อไปเมื่อมันมีเขาเรียกอะไรฮะมีไอ้แรงกดดันมาจากต่างชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็นำไปสู่การปฏิรูปนะการปฏิรูปประเทศนะเพราะว่าก็ต้องการที่จะปฏิรูปนะในยุคสมัยซึ่งในการปฏิรูปเนี่ยมันก็กลับเป็นการที่จะนำเอาคนต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในเกาหลีเพราะว่าเกาหลีเวลาที่ปฏิรูปนะฮะก็พยายามกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่าเนื่องมาจากว่ามันมีการแตกแยกในชนชั้นอย่างบันอย่างที่บอกนะฮะมันมีความแตกแยกมีทุนแตกแยกนองขี้อะไรต่างๆแล้วเวลาปฏิรูปมันก็มีการปฏิรูปตามแนวจีนมีการปฏิรูปตามแนวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ต่อมารัสเซียก็เข้ามานะฮะรัสเซียก็เข้ามามีอิทธิพลก็โอเคเข้ามารัสเซียก็เข้ามามีอิทธิพลในทางด้านการเมืองอะไรต่างๆในสมัยนี้นะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นจุดที่มีความมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะเป็นจุดที่ทำให้เกิดมีความพยายามนะในการที่จะแก้ปัญหาในสังคมในเรื่องอะไรต่างๆในถนนนะตามแนวทางอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นะคะ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะไอ้การเข้ามาของการเข้ามาแทรกแซงต่างชาติเนี่ยมันก็เข้ามาอย่างค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอะไรทั้งนั้นก็เลยมีการศึกษาด้วยว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไอ้คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มีการปฏิรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทั้งความอ่อนแอทั้งการแทรกแซงต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็นำไปสู่การล่มสลายของระบบกษัตริย์ในเกาหลีนะคะแล้วก็นำไปสู่การที่ทำให้เกาหลีนั้นกลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้พอเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงนี้มันก็ต้องมีความคิดชาตินิยมอะไรต่างๆขึ้นมาการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะแล้วก็นะพอต่อสู้เพื่อเอกราชไปในที่สุดแล้วพอได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะเกาหลีก็แตกออกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะในช่วงที่อาจารย์บอกประมาณ100ปีมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมากมายในเกาหลีมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญคือถ้าเราศึกษาตรงนี้เราก็จะมีความเข้าใจนะคะถึงว่าทำไมเนี่ยนะคะเวลาที่ทำไมมันถึงได้มีปัญหามากในสังคมเกาหลีมันมีความแตกแยกมากนะคะแล้วทำไมเวลาที่ได้เอกราชมาแล้วมันถึงได้กลายเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะจริงๆแล้วอิทธิพลตะวันตกมันก็มีส่วนหนึ่งนะไม่ใช่อิทธิพลของมหาอำนาจก็ส่วนหนึ่งอะแต่ว่ามันก็มีปัญหาที่อยู่ภายในเกาหลีด้วยนะคะนะอันนี้ก็เลยเลือกตรงนี้แต่ท่านก็คงต้องขอเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าจุดประสงค์ในการเขียนเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคือจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่อยากจะให้เป็นตำราเป็นหนังสืออ่านประกอบที่จะให้คนที่คนอ่านแล้วเนี่ยมองเห็นถึงเรื่องต่างๆอย่างรอบด้านคงจะไม่ใช่เป็นการเจาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออะไรหรือว่าลงไปรายละเอียดคงไม่ใช่แต่ว่าต้องการให้ปูพื้นฐานให้อ่านแล้วเนี่ยนะคะคนอ่านแล้วเข้าใจในเรื่องนี้นะเพื่อจะเชื่อมโยงหรือเพื่อจะศึกษาให้มันลึกซึ้งต่อไป
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ทีนี้ก็อาจารย์ก็พูดอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของต่างชาติที่เข้ามาในเกาหลีในช่วงที่ที่อาจารย์นำเสนอในตำราเนี่ยนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือครึ่งที่สองของสับไตเติลของเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าการแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติอาณานิคมและชาตินิยมทีนี้อาจารย์ก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเกาหลีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นของอาณาชาตินิยมเกาหลีแล้วก็นำมาสู่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อีกหลายอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ที่เราเสวนากันนะคะก็เราก็มีการคุยกันส่วนหนึ่งท่านนักการพูดของเราก็พูดให้ฟังว่าในยุคสมัยใหม่ในทางการพูดเนี่ยแทบจะรู้สึกว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคู่ที่มีปัญหากันมากคือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยมีภาระทางประวัติศาสตร์กับเกาหลีแล้วก็จีนอย่างมากแล้วก็โดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะร้ายแรงเพราะว่าเคยเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วมันก็มีการต่อต้านมากคือความเกลียดญี่ปุ่นนี่มันแทบจะเป็นรากฐานของการของกระบวนการชาตินิยมเกาหลีในยุคหนึ่งเลยทีเดียวนี้มันก็น่าสนใจมากอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคืออาจารย์พิพาทแท้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของภาควิชาเรานะคะอาจารย์ก็เป็นคนที่เขียนเรื่องของอารยธรรมญี่ปุ่นในส่วนของตำราอารยธรรมตะวันออกแล้วอาจารย์ก็เขียนมีหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะชื่อเรื่องจักรพรรดิขุนนางนักรบและพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่นะคะอันนั้นวาสนาเข้ามาไม่ทันเลยยังไม่ได้ทำการแนะนำหนังสือนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เมื่อไหร่จะตีพิมพ์ใหม่ก็ไม่ทราบนะคะต้องไปกระตุ้นหน่อยนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอท่านในแง่นึงจะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็สอนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาหลายปีเนี่ยแล้วเวลาที่มาทำการค้นคว้าวิจัยเขียนเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีเนี่ยมันมีหลายช่วงหลายตอนของประวัติศาสตร์ยุคนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนี่ยจะเรียกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนี่ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อมุมมองหรือการศึกษาประวัติศาสตร์เกาหลีของอาจารย์ยังไงนะคะอาจารย์มีมันท้าทายมากนะคะคือในการที่จะเขียนงานจากมุมมองของเกาหลีอะค่ะที่จะนำเสนอบางช่วงบางตอนในประวัติศาสตร์ยุคนี้ที่มันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควร
คือตรงนี้ก็ต้องเรียนนะคะว่าตัวนั้นเองเนี่ยก็ เวลาที่ศึกษาคือก็ได้ถูกข้อมูลทางความคิดพอสมควรนะคือต้องยอมรับนะคะจากหนังสืองานวิชาการทางตะวันตกนะเพราะว่าก็ไปศึกษามานะคะจากอเมริกาในทางตรงนี้ก็มันก็ถูกข้อมูลทางความคิดพอสมควรทีเดียวอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยซึ่งก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เขาเรียนเนี่ยนะเป็นช่วงปีทศวรรษที่1970นะคะในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่บูมมากเลยเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นออกมาเยอะมากนะเยอะมากๆเลยลองไปดูเถอะนะหนังสืออะไรคลาสสิกต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่จะออกมาช่วงเนี้ยนะปี1970ทศวรรษ1970ไปปลายทศวรรษ1960ว่าตัวนั้นเองเนี่ยนะคะก็ได้เรียนกับนักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีชื่อคนนะคะคือชื่อ professor joyce sinibra นะคะนะซึ่งท่านก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มนะคะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะแล้วแนวคิดของอาจารย์ลีบราเนี่ยแกก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ไม่เป็นไปตามกระแสของนักวิชาการ อเมริกันในตอนนั้นที่เกี่ยวเวลาที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือว่านะคะคือกระแสมันจะออกมาในสายที่ว่า อะไรล่ะจะโปรอเมริกาอะไรทำนองนี้นะคะหรือว่าโปรอะไรที่คือจะมองดูว่าอย่างที่อาจารย์วัฒนาพูดอะนะคะมันก็เป็นจากกระแสนิยมทางความคิดของที่พยายามที่จะให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำถูกหรืออะไรอะไรทั้งนั้นนะอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์มีว่าแกก็ค่อนข้างจะคิดเองนิดนึงคือแกจะมองดูจากมุมมองของญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นทำไมญี่ปุ่นถึงทำอย่างนั้นทำไมญี่ปุ่นถึงทำอย่างนี้คือไม่ได้ดูจากมุมมองของอเมริกานะคะทำไมญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองดูจากมุมของญี่ปุ่นนะทำไมญี่ปุ่นถึงต้องไปบุกจีนนะเข้าไปในแมนจูเรียเลยนะนั่นมองเลยมองของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีนะหรือว่าการที่ญี่ปุ่นสร้างเขาเรียกว่าการ prosperity sphere ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะความก้าวร้าวหรือมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นมีอุดมการณ์ในบางอย่างอยู่นะซึ่งหนังสือของอาจารย์เล่มหนึ่งนะก็ไอ้จะแผนของ prosperity sphere อะไรเนี่ยนะของอาจารย์เขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วคือเขาพยายามจะพิสูจน์ว่ามันจริงๆมันมาจากอุดมการณ์ในบางอย่างของญี่ปุ่นมันไม่ใช่มาจากความก้าวร้าวหรือความกระหายสงครามหรือประมาณนั้นนะคะซึ่งนั่นก็อย่างที่บอกนั่นก็ได้รับอิทธิพลนะในความคิดนั่นก็ให้ได้ปฏิเสธนะคะว่าถูกครอบงำในความคิดแบบนี้เวลาที่มาเขียนประวัติศาสตร์เกาหลีนั้นก็ถูกครอบงำในบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดันเขียนประวัติศาสตร์เกาหลีนั้นจะไม่ค่อยมองญี่ปุ่นถ้าอ่านดูนั้นไม่ได้มองญี่ปุ่นนะคะคือจะมองว่าทำไมญี่ปุ่นเข้ามานะคะคือทำไมต้องญี่ปุ่นต้องเข้ามาในเกาหลีทำไมจีนเข้ามาทำไมญี่ปุ่นเข้ามานะและจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีคุณอุปการะหรือเปล่ากับเกาหลีนะซึ่งดันก็พยายามที่จะนะในช่วงระยะเวลาก่อนที่ญี่ปุ่นจะมายึดเกาหลีเป็นอาณานิคมนะฮะดันก็จะพยายามชี้ให้เห็นนะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยพยายามนะที่จะเข้ามาปฏิรูปหรืออะไรต่างๆในเกาหลีนะฮะการปฏิรูปที่สำคัญอย่างหนึ่งในเกาหลีคือการปฏิรูปที่ชื่อว่าการปฏิรูปคาร์บอนนะฮะซึ่งมันเป็นการปฏิรูปที่คนที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปเนี่ยก็คือพวกนักเรียนเกาหลีที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นมาแล้วพวกนี้เข้ามามีอำนาจทางการเมืองในช่วงหนึ่งนะในช่วงหนึ่งเขาก็พยายามที่จะทำการปฏิรูปคาบุกิแล้วญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนเพราะช่วงนั้นญี่ปุ่นก็เข้ามาในเกาหลีเข้ามาแทรกแซงนะแล้วก็มาช่วยที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปขึ้นคือถ้าเรามาดูที่การปฏิรูปคาร์บอนเนี่ยนะมันมีแนวทางอะไรที่คุณเดี๋ยวจะให้ไปอ่านเองแล้วกันนะคะมันมีแนวทางอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเกาหลีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมืองในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่าง ติว่าเกาหลีสามารถจัดปฏิรูปได้ตามแนวทางในการรูประบบเนี่ยเกาหลีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอีกลักษณะหนึ่งนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเกาหลีที่ยอมรับนะฮะพวกผู้ที่เป็นผู้ปกครองพวกคนเกาหลีในระดับอะไรเนี่ยในระดับที่เป็นผู้ที่มีอำนาจการปกครองไม่ยอมรับเพราะถือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างของญี่ปุ่นเขาไม่ยอมรับคือหมายถึงว่ามันเป็นคล้ายๆสิ่งที่ญี่ปุ่นเอามาให้อ่ะเอามาหยิบยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเอามาเขาคือคนเกาหลีไม่ยอมรับเพราะคนไม่ยอมรับมันก็ทำให้การเป็นรูปนี้มันในที่สุดมันก็สิ้นสุดไปนะมันก็ทำไม่ได้ไม่สำเร็จนะฮะอันนั้นเป็นจุดหนึ่งนะนะที่พยายามที่จะคือพยายามที่จะดูจากมุมมองของเราและอีกอันนึงที่ดันเขารู้สึกว่าค่อนข้างจะชอบนะในสิ่งที่ตัวเองเขียนตรงนี้นะก็คือแนวทางการปกครองคือก่อนที่ญี่ปุ่นจะมายึดเกาหลีเป็นอาณานิคมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะเป็นอาณานิคมคือปี1910เนี่ยเกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นส่งนายกเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมาปกครองเป็น general governor อะไรแบบเนี้ยที่ในเกาหลีคือเป็นช่วงเตรียมคือเป็นช่วงก็เรียกช่วงตั้งแต่ประมาณปี1904อะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะถึงการยึดครองของญี่ปุ่นนะคะในช่วงนี้อดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาเป็น governor เป็นข้าหลวงใหญ่เนี่ยนะก็คืออิโตฮิโรบุนะคะอิโตฮิโรบุเนี่ยนะคะมีแนวทางที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาไม่เขาไม่สนับสนุนนะที่จะให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดครองเกาหลีนะคะเขาไม่สนับสนุนแล้วจุดมุ่งหมายที่สำคัญของอิโตเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะให้เกาหลีเนี่ยมีการปฏิรูปมีความพร้อมอ่ะในการที่จะเปลี่ยนเกาหลีให้เป็นอะไรประเทศที่ทันสมัยอะไรต่างๆแล้วเขาคิดว่าถ้าสมมติว่าเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะปฏิรูปประเทศมันก็จะเป็นผลดีสำหรับญี่ปุ่นนะแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ต้องไปลงทุนมากไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยึดครองไม่ต้องอะไรก็จะก้าวไปพร้อมๆกันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะคะนะซึ่งแนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่นักการเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะในตอนนั้นรัฐบุรุษอาวุโสยามามาตะไม่เห็นด้วยแต่ขัดอิโตไม่ได้นะเพราะอิโตก็เป็นรัฐบุรุษเหมือนกันแล้วก็มีอำนาจเหมือนกันก็ยอมนะที่จะให้ทำนะแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่สำหรับนะคะจนกระทั่งในที่สุดอิโตก็เข้ามาแล้วก็พยายามทำตามแนวของตัวเองนะทำแบบตมีประนอมแบบอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าถูกต่อต้านมากจากคนเกาหลีไอ้ประการถูกต่อต้านมากจากคนเกาหลีเพราะคนเกาหลีก็ไม่เข้าใจนะในสิ่งที่อิโตทำนะแล้วก็คนเกาหลีก็มองญี่ปุ่นเนี่ยว่าเป็นศัตรูนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยเกิดมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะซึ่งอิโตก็ไม่สามารถจะควบคุมได้นะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าเห็นไหมแนวทางของคุณเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาใช้แนวทางที่จะยึดเกาหลีเป็นอาณานิคมนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นตอนหนึ่งนะที่ดิฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะในการที่จะนำเสนออะไรที่มันค่อนข้างจะแตกต่างไปจากงานอื่นที่นะตอนตกเลยนะคะ
จริงๆแล้วเราควรจะต้องมีสัมมนารีไวซ์ประวัติศาสตร์เอเชียตอนออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฟังอาจารย์เล่าตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าการนำเสนอประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนกับเกาหลีเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมันได้รับกระแสชาตินิยมจากแต่ละชาติเข้าไปซึ่งมีความรู้สึกว่าก็มาตรฐานเหมือนหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็คือว่ามีปัญหาภายในประเทศไม่พอใจอะไรทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยชาตินิยมแล้วการปลุกกระแสชาตินิยมของจีนกับเกาหลีนี่ก็สามารถทำได้ง่ายมากนะเวงดาวกระโดดญี่ปุ่นไว้ก่อนนะคะดังนั้นกระแสของการเขาเรียกบีมันไหนถึงทำให้ญี่ปุ่นดูแย่เนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆเวลาที่สอนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีนเนี่ยตัวเองก็เองต้องบอกมีสิทธิ์อยู่เรื่อยๆนะคะว่าเธอสมัยก่อนซุนยัตเซนเขาก็มีเพื่อนสนิทเป็นญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็มีนักปฏิรูปของจีนหลายๆคนก็ได้รับความสนับสนุนจากญี่ปุ่นมากความสัมพันธ์กันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกระหว่าง จีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ารังเกียจเทียบแค้นฆ่าฟันกันตลอดเวลามันก็มีภูมิหลังที่มีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนเกื้อกูลกันอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะคะก็คิดว่ามุมมองนี้ก็น่าสนใจมากเป็นมุมที่อาจจะออกมาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกระแสหลักแบบที่ฉันก็บอกไว้ว่ามีคุณความครอบงำจากสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นเยอะเหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่าสนใจจะก็พูดเกริ่นไว้บางส่วนแล้วถ้าอยากรู้ต่อต้องไปอ่านเองนะคะทีนี้สืบเนื่องจากเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเราก็มีวิชามีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาพอสมควรนะคะในภาควิชาของเรานะคะแล้วก็มีอารยธรรมตะวันออกซึ่งก็มีเรื่องของจีนของญี่ปุ่นแต่ว่าอาจารย์วิภาดาก็จะเป็นท่านหนึ่งที่ก็จะพูดเสมอว่าเราควรจะใส่เกาหลีเข้าไปในนั้นด้วยนะทำไมยังไม่มีเกาหลีทำไมเอเชียตะวันออกสมัยใหม่วิชาอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเราเน้นที่จีนเราเน้นที่ญี่ปุ่นเราไม่มีเกาหลีหายไปไหนนะท้ายที่สุดอาจารย์ก็ได้จึงได้ผลิตตำราประวัติศาสตร์เกาหลีขึ้นมาทีนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมว่าอาจารย์คิดว่าเกาหลีได้มีความสำคัญในการเติมเต็มแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกในภาพรวมยังไงคือทำไมจำเป็นต้องรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีด้วยไม่ใช่แค่รู้แต่จีนหรือญี่ปุ่นอย่างเดียวในการทำความเข้าใจภูมิภาคนี้แล้วก็การรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนความเข้าใจของสถานการณ์โลกของเราในปัจจุบันยังไงได้บ้าง
ตรงนี้นะคะถ้าเราลองดูนะตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยเกาหลีนี่มันเป็นสะพานเชื่อมนะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะคะนะคะญี่ปุ่นรับอารยธรรมจีนก็ผ่านเกาหลีนะคะแล้วทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นก็รับอารยธรรมจีนด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งนองเนี้ยนะคะแล้วมันก็มีการส่งถ่ายทอดนะว่าอารยธรรมจีนไปรับอารยธรรมจีนคือมันอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปศึกษาแยกเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นเกาหลีบางทีมันเราจะไม่เข้าใจอ่ะนะคะว่าแล้วมันไม่ยังไงใช่ไหมคะการที่เราจะเข้าใจ Chinese World เนี่ยนะคะมันแน่นอนที่สุดเลยคุณต้องเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีนนะการมองดูจีนและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจว่าทำไมก็ถึงได้ใช้ Chinese Water ในการมองดูแบบนะแบบประเทศต่างๆเพราะมันมีทั้งเกาหลีมันมีญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคอยรับอารยธรรมของจีนอยู่มันถ้าสมมติว่าเราได้ศึกษาคือได้ศึกษาทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจนะถึงอารยธรรมจีนแล้วก็อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มันมีผลต่อทั้งเกาหลีแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นนะคะคือมันคือถ้าเราศึกษาเป็นคือต้องเห็นด้วยมากเลยที่ศึกษาเป็นภูมิภาคนะคะที่ก็ได้แนะนำว่าต่อไปเนี่ยนะคะถ้าศึกษาอารยธรรมตะวันออกเนี่ยก็ควรจะไม่ใช่คือต้องศึกษาคือมองในภาพรวมใช่ไหมคะคือมองดูว่าไม่ใช่เป็นอารยธรรมไม่ต้องแยกก็เป็นจีนเป็นญี่ปุ่นมองในภาพรวมอารยธรรมเอเชียตะวันออกซึ่งมีจีนเป็นศูนย์กลางนะคะตรงนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะอย่างเวลาที่เราศึกษาอย่างในช่วงเนี่ยคือศตวรรษที่19 20อะไรที่เราศึกษาอยู่เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ศึกษาตรงนี้เราจะเข้าใจไหมนะคะว่าทำไมอ่ะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นมันรวมก็ไปในเกาหลีอ่ะนะคะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปมีอิทธิพลเข้าไปพยายามจะขยายอำนาจอะไรต่างๆในเกาหลีแล้วทำไมอ่ะใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่ศึกษาเกาหลีเราก็จะทำไมถึงต้องเข้าไปนะคะมันมีความสำคัญยังไงแต่ว่าถ้าเราศึกษาเกาหลีปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะว่าเกาหลีมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญต่อจีนยังไงความสำคัญต่อญี่ปุ่นยังไงนะถ้าเราถึงสมัยใหม่ทำไมก็เป็นที่เข้าใจนะแล้วว่าตอนนี้เกาหลีก็เป็นทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมต่างก็มีความสำคัญที่แตกต่างนั้นไปนะฮะเกาหลีใต้ก็มีความสำคัญมากในทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเองเนี่ยนะฮะก็สามารถจะเรียกร้องให้ถึงฝั่งได้เยอะนะจากทั้งมหาอำนาจ6ฝ่าย8ฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรียกร้องได้เยอะมากนะกับการเล่นเกมอะไรต่างๆนะฮะทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยน นะไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เรื่องการรวมชาติเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ดึงให้ทั่วโลกมาสนใจตอนนี้เหนือได้นะอย่างที่ข่าวที่อะไรได้ฟังมาเมื่อบ่ายนี้ก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็อยากจะขอให้เกาหลีเหนือเนี่ยปล่อยตัวอะไรนะคนเกาหลีแต่สัญชาติอเมริกันที่พาคนไปในเกาหลีเหนือโดนจับและปรากฏว่าไปถูกศาลสั่งให้จำคุก15ปีในเกาหลีเหนือนะแล้วก็ทำงานหนักมากนะฮะคือเรียกว่าใกล้ตายแล้วนะฮะ อเมริกาก็บอกว่าขอให้ปล่อยเธอซึ่งตรงนี้ก็เกาหลีเหนือก็เอาจับมาเล่นเลยบอกโอเคถ้าปล่อยได้เนี่ยอเมริกาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆนะต้องเปลี่ยนนโยบายแล้วต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ซึ่งเกาหลีเหนือก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะกับเรื่องนิวเคลียร์กับเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นละถึงความสำคัญนะว่าถ้าเราศึกษาเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือว่าเกาหลีเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของประเทศในเอเชียตะวันออกและบทบาทที่สำคัญตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนะคะ
ก็พูดได้เห็นภาพมากเลยนะคะว่าถ้ามันไม่สำคัญมันไม่ดีจริงเขาจะแยกกันขนาดนั้นทำไมนะคะทุกคนก็แยกข้าศึกเกาหลีกันหมดเลยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วเราจะบอกว่าไม่สำคัญได้อย่างไรนะคะทีนี้เราก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มาประมาณหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ถ้าถือว่าอาจารย์ต้องถูกบังคับให้เลือกนะคะเป็นพิธีกรสามารถบังคับได้ว่าอาจารย์ชอบส่วนไหนของมีส่วนไหนบ้างในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชอบมากที่สุดหรือว่า อยากจะนำเสนออยากจะให้เป็นไฮไลท์เป็นพรีวิวให้พวกเราได้ฟังกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนไหนที่อาจารย์รู้สึกว่า มันสนุกจริงเลยน่าสนใจจริงเลยหรือว่าอ่านแล้วมันจะได้ข้อคิดใหม่ๆมากๆเนี่ยค่ะอยากให้ถ้าอาจารย์ที่ตัวอย่างจะอ่านให้พวกเราฟังสัก 2-3 ตอนนะคะหรือนำเสนอว่าตรงนี้เนี่ยมันสนุกนะจะรีบคลิกดูแล้วก็ไปซื้อแจกคนที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยคือเราจะไม่บอกให้ซื้อเองนะทุกคนควรจะซื้อไปแล้วนะจะซื้อแจกคนที่บ้านหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึง
คือจริงๆแล้วถ้าถามจริงๆแล้วท่านชอบหมดอ่ะแล้วชอบหมดแต่ว่าถ้าถามว่าอ่ะถ้าเพราะว่าอาจารย์วัฒนาบังคับบอกว่าถ้าเลือกเนี่ยนั้นจะเลือกบทที่3นะคะบทที่3คือตัวบทที่ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการแทรกแซงจากต่างชาตินะคะซึ่งในบทนี้จะพูดถึงการที่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเกาหลีและการแทรกแซงนี่มันทำให้เกิดการที่ทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งในเกาหลีและในการสร้างความเข้มแข็งนี่ก็ทำให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงมากขึ้นนะแล้วตรงนี้เนี่ยเบนก็ชอบบทนี้แล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือว่าเบนชอบว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปนะคือมันก็เข้าสมัยไทยเลยเนาะว่าไทยตอนนี้มีปฏิรูปเยอะแยะในบทนี้เนี่ยนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปในเกาหลีซึ่งการปฏิรูปเนี้ยก็จะมาจากหลายกลุ่มมากเลยนะคะคือมีการปฏิรูปตามแนวทางคนหัวก้าวหน้าการปฏิรูปของพวกชาวนาการปฏิรูปที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นนะการปฏิรูปโดยสมาคมหน้าที่ที่ว่าIndependent Party หรือว่าIndependent Club เลยทำนองนี้เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมาคมเนี่ย Independent สมาคมมีสภาพมีบทบาทมากเลยนะในการปฏิรูปแล้วก็มีบทบาทมากในสังคมเกาหลีนะคะแล้วก็ปฏิรูปควงมือนะคือจบด้วยการปฏิรูปควงมือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือความรู้สึกมันกลับไปหมดเลยอะนะแล้วว่าไอ้ปฏิรูปทั้งหลายนี่มันจำเป็นท่านให้มันทันสมัยนะนะแต่พอควงมือปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการปฏิรูปโดยสถาบันจักรพรรดินะสถาบันกษัตริย์นะโดยที่ว่าบอกว่าให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต้องเปลี่ยนจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิจะได้ดูยิ่งใหญ่เท่าจีนนะในเหตุผลอะไรทำนองนี้นะเขาเปลี่ยนไปต่ออะไรต่างๆนะคือมันคล้ายๆมัน พลิกไปเลยจากหน้ามือมันหักเหไปเลยนะเออแบบหักมุมเลยนะจากที่บอกมันจะพัฒนาอะไรต่างๆไปในทำนองนี้นะคะแล้วก็ชอบบทนี้นะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์มีวาสนาบอกว่าจะให้อ่านไม่ได้อ่าน
ต้องไป
อ่านเองดีกว่า
เองจะสนุกกว่าจริงๆแล้วฟังตรงนี้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เกาหลีในยุคนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นผู้มือตำราที่ใช้สงครามในการเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปนะกระบวนการชาตินิยมอะไรต่างๆที่อาจารย์สุทธาชัยพูดว่าสมัยก่อนก็ชอบแปลสามก๊กกันเยอะเพราะว่าจะศึกษาที่ใช้สงครามเนี่ยจริงเกาหลีเนี่ยจะศึกษาที่ใช้ปฏิรูปนี่ก็มาอ่านได้ในของที่ฟังนะเป็นประโยชน์มากนะคะทีนี้เดินทางมาถึงคำถามข้อที่5แล้วนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ได้ผลิตตำราประวัติศาสตร์เกาหลีออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็อย่างที่อาจารย์คุยให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะเรื่องแนวโน้มของการศึกษาประวัติศาสตร์เกาหลีในประเทศไทยอะค่ะในท่ามกลางกระแสเคป๊อปเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็อาจารย์มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีแล้วก็ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกว่าอย่างไรบ้าง
คะอีกนะคะคือนั่นคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เห็นด้วยกับท่านวิทยากรนะคะที่เสนอมาว่าคนสนใจเรื่องเคป๊อปมากเลยนะสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ดนตรีน่าศึกษากระแสว่าทำไมเคป๊อปมันถึงได้รับความนิยมเลยอะไรต่างๆนะคนจะสนใจมากแต่ไม่ก็สนใจประวัติศาสตร์แน่นอนนะมันทำไมอย่างนั้นก็ไม่ทราบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะในประวัติศาสตร์เราที่เรารู้อยู่นะสิ่งที่ท่านเขียนมานี่ก็คือเป็นการที่ให้ภาพกว้างๆเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่จะศึกษาลงไปให้ลึกซึ้งไปหลายเรื่องเดียวนะมันมีประเด็นอะไรต่างๆที่น่าจะศึกษาน่าจะสนใจนะคะแล้วก็น่าจะทำการให้มันศึกษาให้มันลึกซึ้งในอีกหลายประเด็นด้วยกันนะคะตอนนี้ปัญหามันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะว่ามันจะต้องมีภาษาเกาหลีอะไรทำนองนี้เป็นนะคะเพื่อที่จะได้ไปศึกษาให้ลึกซึ้งซึ่งท่านก็คิดเข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีการตื่นตัวใช่ไหมที่จะศึกษาภาษาเกาหลีนะอันนี้ก็จะเพิ่มความสนใจให้มากขึ้นจากภาษาเกาหลีไปศึกษาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ยังมีทางที่ศึกษาเยอะนะแล้วก็เป็นอะไรที่นั่นคิดว่าในวงวิชาการไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีคนศึกษาเท่าไหร่นะคะนะถ้าจะมีคนตั้งจะมีการศึกษาก็จะเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลปัญหาอย่างมากทีเดียวนะคะสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกภาษาเอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือท่านมองดูในแง่ของในที่คณะสารสารนะนะคะเพราะว่าก็คุ้นเคยกับในคณะสารสารคิดว่าคนที่สนใจเรียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิสิตที่เข้ามาเรียนในคณะสารสารก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการจะเรียนทางด้านภาษาเป็นส่วนใหญ่นะคะความสนใจที่มาทำประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างจะมีน้อยแต่ก็มีพอสมควรนะแต่คือจริงๆก็มีพอสมควรที่สนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกแล้วปัญหาที่สำคัญอย่างที่ในภาคก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือสมัยก่อนก็จะมีทั้งที่สอนอยู่คืออาจารย์น้องเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์สุรศรีนะคะแล้วก็รายวิชาเราก็มีอยู่ไม่มากนะใช่ไหมคะเพราะในการที่จะดึงให้คนมาสนใจเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนักนะคะแต่ว่านับแต่นี้ต่อไปนะแม่ก็คิดว่าความสนใจอาจจะมากขึ้นนะคะมีคนสนใจมากขึ้นเพราะเรากำลังที่เพิ่มมากขึ้นอาจารย์วัฒนามามีอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์กรพันนัทอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่สนใจในทางด้านเอเชียตะวันออกเรื่องเกี่ยวกับจีนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นคือเป็นนิมิตหมายใหม่นะที่จะทำให้เกิดความสนใจนะในเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีคนที่สนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยนะเรามันก็กระแสมันเปลี่ยนนะมันกลายเป็นว่ามันมุ่งมาทางตะวันออกแล้วนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์กรมนาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ว่า มีนักปราชญ์ใช่ไหมคะที่บอกว่ายังไงยังไงพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางตะวันออกนะนะคะเสร็จแล้วก็หวังว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะก็คงจะมีความก้าวหน้าเป็นที่สนใจต่อไป
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้ก็คงจะอยากรีบกลับไปหาหนังสือประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะเราก็คิดว่าอาจจะมีหลายท่านในที่นี้อยากจะมาคุยกับอาจารย์หรือขอลายเซ็นหรือว่าให้อาจารย์ช่วยเซ็นหนังสืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นพิธีกรรมเย็นยาวต่อไปนะคะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก่อนที่เราจะเปิดเป็นฟรีสไตล์นะคะก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พิธาดามากเลยนะคะ